habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fidnimo aad ah bisha September sanadka 2023 kana waa saddex waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo tegay magaalada maxaad
waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu u heelinayo shacabkiisa, shacabkuna madaxweynaha u heelinayo, dhulkuna uu yahay dhulkii Soomaaliyeed, ay dadkuna ku mintidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan.
Waxaa sidoo kale idaacadda aad ku maqli doontaan wareysi ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada magaalada Xaradheere.
Waxbarashadu waxay u baahan yihiin bulshadu marka waxbarasho laga hadlayo in la wacyigeliyo marka hore, wacyigooda la dhiso oo fawaayidda waxyaabaha waxbarashada laga heli karo iyo laga wacyigeliyo. Sidoo kale dhul stable oo waxbarashadii qofku ay wax ku baran karaan inay helaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaash ee gobolka Hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar kaga soo kicitimay duhurnimadii maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka degay degmada Maxaash ee gobolka Hiiraan galinkii dambe ee maanta. Madaxweynaha ayaa waxa uu la socday diyaarad helikopter ah, waxaana garoonka Maxaash ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada ka mid ah, sida VOA-da u sheegeen ilo wareedyo ku sugan Maxaash. Degmada Maxaash ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ku qulqulayay madax heer federaal iyo kuwo heer gobola. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu booqan doono meelo ka mid ah furimaha hore ee dagaalka oo ay ka socdaan dib u diyaarin ciidanka si ay guluf ugu qaadaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa kulan waxa uu la leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka ah iyo sidoo kale taliyayaasha ciidanka ee ku sugan Maxaash. Ukraine ayaa waxa ay soo riday 22 ka mid ah 25 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee liirahada shaheed ee ay Iran samaysay. Ruushka ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday koonfurta gobolka Odessa subaxnimadii Axada. Ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay soo dhigeen bartooda telegramka subaxnimadii Axada. Odessa waxaa ku yaalla dekedo muhiim u ah shixinadaha qamadiga ee Ukraine kadib markii uu burburay heshiiskii qaramada midoobay ee u ogolaanayay dalka Ukraine in ay ku soo rarto badarka marsinada ku yaalla badda madow. Ilaa iyo hadda ma cadda in mid ka mid ah dekedaha uu ka dhacay weerarka uu Ruushku weerarkaasi ku qaaday. In kale ma jirin wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dalka Ruushka. Dhinaca kalena mid ka mid ah ragga ugu taajirsan dalka Ukraine ayaa xabsiga loo taxaabay maalintii Sabtida kadib markii looga shakiyay wax isdabamarin iyo sidoo kale in uu lacaga dhaqay. Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa haddana waxa uu sheegay in uu doonayo in uu muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Eritrea ee ku lug leh rabshado ka dhacay Tel Aviv loo musaafiriyo dalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana uu amray qorshe dalkaasi looga saarayo dhammaan muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka ku yaala Afrika. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii ay kooxo iska soo hor jeeda oo Eritrean ah ay koonfurta Tel Aviv ka dhigeen bannaanbax ay ku dhaawacmeen 19 qof. Taageerayaasha dowladda Eritrea iyo sidoo kale kuwa ka soo hor jeeda ayaa waxa ku dagaalamay magaaladaasi iyagoo adeegsanaya alwaax, biro iyo sidoo kale dhagxaan, iyagoo oo burburiyay muraayadaha dukaamada iyo sidoo kale baabuurta booliska. booliska Israa'iil ayaa waxa ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan banaanbaxayaasha. kale caawisi wanaagsan sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Madaxweynaha ayaa la socday diyaarad helicopter ah waxaana garoonka Maxaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada kamida. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Maxaas ayaa kulamo gooni-gooni ah la leh mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo waxgaradka deegaanka. Madaxweynaha ayaa safar kaga soo kicitay magaalada Dhuusamareeb oo toddobaadkii la soo dhaafay uu ku sugnaa halkaas oo mas'uuliyiinta dawladdu ay sheegeen inuu u joogay xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dhexe. Wafdiga madaxweynaha ayaa ka degay garoon macmal ah oo ku dhex yaala xerada ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika. Ujeedada safarka madaxweynaha iyo muddada uu Maxaas joogi doono waxaa si kooban uga hadlay agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Dhige.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa isagoo uu dardar gelinaya howlgallada ugu ciribtiraya qawaarishta waxa uu ku sugnaan doonaa halkan maalmaha soo socda isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacabiga ee deegaanadan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobolada dhexe muddo bil ah isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribti lahaa qawaarista islamarkaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo lagu soo gabagabeyn doono dhowaan howlgallada wajiga koowaad ee lagu ciribtirayo qawaarista.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhici ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Horaantii toddobaadkii ina dhaafay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dib uga gurtay deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday inaanan dib looga laaban doonin dagaalka iyo gulufka ilaa guul kama dambeyn ah laga helo sida hadalka uu dhigay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haddaba muhiimadda dib u diyaarinta ciidamada iyo safarka madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo falanqeeye arrimaha amniga ah.
Muhiimadda ugu weyn safarka madaxweynaha uu leeyahay waxay tahay in uu si balaadhka keliya u abaabulo shacabka Soomaaliyeed. Maalmihii dhaweyta wixii social media iyo media qabsaday wixii ka dhacay Cuusweynena in uu magarmaysa ka sameeyo waayo dal ama dad waxa hogaamiya waa leadership iyo marka leadershipka waxa weeyaan waa mid ka mideeya dareenka bulshada, waa mid ka kiciya dareenka bulshada, waa midka oo magarmaysa kooxo dhan isu keenaya ama ha noqdaan muxaafad iyo mucaarad. Marka waa fursad runtii abuureysa babinium cusub oo ka bedelan maalmihii dhaweyd wixii socday oo imanaysa in ay dadku u midoobaan. Weliba waxay imanaysaa booqashadanu iyada oo xijaabta ama ragga oo leadershipka mucaaradka ahaa iyo kuwa kale ee muxaafadkaaba ay si adag u garab istaageen in la iska dhiciyo nimankan oo waxa weeyaan madaxweynaha dalkooda la garab istaago. Marka arrintan waa arrin runtii caqli badan iyo aqoon badan ay ku jirto bulshaduna waxa ay fahmi karto waxa weeyaan marka ay madaxda hor kacdo oo ay waxa weeyaan u hogaamiso dhinaca jalanjiga. Sideeda banaanba waxyaabaha jalanjiga taxadiga markuu ku haysto waa in taxadiga lala galo, waa inaad jalanja aad samayso oo aad dhahdo waa ikan wax kastoo igu sameyso diyaar baan ahay. Wixii igu dhacay waxa weeyaan waan kasoo kabtay aniga ayaa magarmaysa kaan haya
saadarteed waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu u heelinayo shacabkiisa, shacabkuna uu madaxweynaha u heelinayo, dhulkuna uu yahay dhulkii Soomaaliyeed, ay dadkuna ku miltidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan. Arrintaas ayaa laga qaadanayaa booqashada madaxweynuhu ku tagay oo runtii ay tahay mid aad muhiim u ahaa oo waxa weeyaan dhiig cusub gelinaysa, dareen cusub abuureysa, dadkana ku kicinaysa, ma garanaysaa inay garab istaagaan madaxweynaha oo ay muujinayso dhab inay ka tahay weliba asagoo bil fadhiyay dowsamareed, haddana inuu jiid hore u sii ruqaansado waa mid muujinaysa dadku inala soo baxaan waxa ay haystaan, qof kasta waxa haystaa inala soo baxo. Arrintaas ayaa muujinaysaa waa faallo fiican oo runtii aad bogaadin u mudan qiimaheeda iyo taariikhdeedana gelisa.
Waa tahay muddooyinkanba dowladdu dagaalay kusoo jirtay, sida aad sheegtayna meelo qaar sida Cows Weyne oo kale ayaa dagaal adag ku qabsaday. Marka madaxweynuhu inuu hadda maxaas tago, maxay uga dhigan tahay guud ahaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee muddooyinkan dambe ay dowladdu ku hoolaneyd?
Howlgalkan waxay uga dhigan tahay waan soo kabanay wixii dhacayna ma aha waxna hor istaagaya oo joojinaya. Waxa weeyaan dagaalka waan sii wadaynaa, waa fariin ku socota shacabka Soomaaliyeed oo midda xambaarsan, waa fariin ku socota wadamada dariska oo Black Lion la rabay inay ka qayb qaataan xamladan inay ay Soomaaliya ayna marnaba ka istaageyn horeyn u soconayso. Waa fariin ku socota beesha caalamka oo ah in Soomaaliya lagu garab istaago in ay dagaalka ay sii wadayso. Waa fariin ku socota saraakiisha ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhiga oo ah in ay wax haystaan ay isdiyaariyaan. Waa fariin ku socota in la saxo qaladaadkii hore oo ma garanaysaa la galay. Waa fariin cadaynaysa in la saxay khaladaadkii hore oo ay tahay in ayna soo noqonin khaladaad waaweyn oo hadda ka hor dhici jiray inay soo noqonin oo waxa weeyaan hore loo dhaqaaqo. Midaas ayay muujinaysaa oo ah runtii ah mid xagga markii laga hadlayo dhulka iyo deegaanka iyo militariga laga hadlayo fariin cad u ahaa inuu cadowgu magaranaysa laga guuleysanayo laguna siisiqaayo aagga uu joogo.
Waa tahay, laakiin marka dhinaca amniga laga tago, dhinaca siyaasadda oo kale, madaxweynaha gobolkan oo hadda degay Hiiraan waxaa ka jiray qalalaaso siyaasadeed oo la aaminsan yahay inuu dhaawacayba howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Marka ma kuu muuqataa in qalalaaskaasi siyaasadeed ama qalalaasahaasi ay tahay in la xalliyo si loo mideeyo dagaalkana loogu midoobo?
Markasta waxyaabaha kala arag duwanaanshaha ama khilaafaadka siyaasadeed ama danta ay keenayso in la xaliyo waa waajib oo tan yaha weeye. Marka taas iyada waa mid oo waxa weeyaan mar horeba in la xaliyo ahayd. Tan hadday taa ay xiilada lahay waa mid bogaadin mudan. Waxyaabaha markii dagaalka lagu jiro la xaliyana kamid tahay oo booqashadoo kale markii ay shacabku arkaan waxaa abuurmaya public opinion, aragti dadweyne abuurmaysa. Waxaan filayaa in ay qasab tahay oo weliba laga maarmaan tahay arrinta aad sheegtay in lasoo afjaro madaxda oo Hiiraana iyaguna ay garwaaqsadaan guulihii ay gaareen hadda ka hor ay dowladdu ku garab istaagtay in iyagana ay garwaaqsadaan iyaguna ay garab iyo heer u noqdaan madaxweynaha oo aan marna malaka dhantaarin dadaalka hadda madaxweynuhu wado.
Kaasi waxa uu ahaa falanqeeye Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. maalintii shalay waxaa dib loo furay dugsiga keliya ee xilligan lagu baranayo tacliinta hoose dhexe iyo sare ee magaalada Xardheere. Magaaladaasi ayaa ciidamada dowladdu ay bishii Janaayo ee sanadkan kala wareegeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta dib u bilaabidda waxbarashada magaalada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cali Maxamuud Axmed oo ah maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Xardheere.
Shalay, waxaan furnay iskuulka degmada Xardheer oo indhowaada baan arda iyo waxuda diyaarinaynay ayaan shalay hawlgelinay. Shalay ku beegnay xilligii iskuulaadka in la furo wasaaradda ay qorshaysay, marka sidaa ayaa shalay loo hawlgeliyey iyo shalay furnay.
Imise arday aad ku furteen iskuulka?
Waxaan ku furnay 110 arday
oo isugu jira
rag iyo dumar.
Imise rag, imise dumar?
6 ayaa dumar ah, 10 kalena waa rag.
Waa garta. Marka dugsiyadani waa heerkee?
Hoose dhexe waaye iyo sare oo fasalka koowaad ah uu leeyahay.
Imisa fasalka koowaad ee sare ah, form one?
Fasalkaas 15 arday joogtaa.
وغرت وحدي غشا كيسا وحبرشادني ومد هير غبال ومامولكا ايا مامول يساون غرتي غورما ود بيسا حرا ديري وحبرشادن وكلي
وحبرشادن وسي ادي غوابسي وغجرتي سوركو شقين اي وسي غوابسي وكو شقين اي انك سوادو سنان دي سكول دورد ما مشاو سنعين او سكول سي لوكال ودسك دقمدا جوغا ايو كو شقين اوها سلاسو كو شقين اي لكن هادا ايو هاي رسقيد ووزارد وخوستاقو عطا او غوحيز
ماركي هارا ايو هوستاقي جيري
سي وحو شقين اي وبرشاد اسحلقانا عيد او هوستاق اي وزارد اقوان سنان مجري نماشا دي محال قادة ور قرشاوة جوغي الگاس ايوا اون بودا اون هوستاقي او هاتعيد قلو او وزارد او هوستاق اي مجري الگاس
waagartay marka iyagu wax saameyn ama luga meel ku lahayeen xilliga iskuulka sidii loo maamuli jiray iyo wixii laga dhigi jiray
sifican ha sifican
balay faafay waxaad ka wada
waxa lagu lahayeen maamulka meesha ka jiray manhajkii maxala xarakada ee lahayd ayaa meesha lagu dhigi jiray iskuulka sagaas oo balla ogol aan lagu dhigo wax kale hada oo maxala hada oo lagu dhigi jiray bishii iyo ay wax barasho jirto ana istaroobka
waa gartay marka manhajkaas maxaa kamid ahaa ay xilliga ay u joogeen la dhigi jiray
manhajka maadooyinka caadiga ah inta badan ahaa oo hadda manhaj oo maxaa la yiraahdaa oo qaab kale u shaqeeyaa inta badan moosan ahayn maadooyinka aan tarbiyada ku jirtay sayniska oo ku jiray saabta ku jirtay kasoo luqad carabiga ku qoraa hadana mawaad caadiga ah iskuulka lagu dhigo ay u ahaay laakiin kaliya luqad carabiga ku bixi jiray
waagad macallimiin iyaga ka socda urka xarakada ka socda wax ma ka dhigi jireen
may inta badan maya marmar waqtiyo kooban oo way dhici kartaa in workshop ama dowro waxa loo yaqaan ay la sameeyay way jirtay laakiin macallin oo joogta ah oo subax kasta xisaab soo gala ma jirin waqtigaas
hadda manhajka laga dhigayaa marka
hadda manhajka wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa laga dhigayaa kaas hadda yaalla oo iskuulka yaal oo maxalada ardadu haystaan oo la barayaan
waa gartay luqadda uu ku baxay manhajkaasina waa maxay
waa soomaali marka laga reebo maadada ingiliishka inta kale waa soomaali
waa gartay ardaydu ma kuwii hore unbaa mise waa kuwa cusub
inta way isugu jiraan kuwii hore aba kamid ah jooga kuwa cusub oo hadda aad u fara badana jira kuwa oo magaalooyinka ka yimid oo dib ugu soo laabtay magaalada ayaa jira inta waa isugu darsan yihiin
iskuulka magaciis
iskuulka waxaa la yidhaahdaa Xardheere primary and secondary school ama dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Xardheere
taariikhdiisa iga sheekee markii ugu horreysay la furay iyo intuu soo jiray
iskuulka markii ugu horreysay adiga 2009kii ayaa ugu horreysay oo la dhisay qayb yar kamida 200 kamida dhexe 14na waa la weyneeyay oo waa la ballaariyay oo hadda inta qol iyo yahay dhulka uu hadda leeyahay laga dhigay taariikh la soo maray ilaa waqtigaasna uu jiray kastoo sanadde sidii dowladda u burburtanaasna sida ula burbaabay ilaa xilligaas soo jiray iskuulka taariikhdiisa arday fara badan kas fara badan ka arkay oo maxaa la yidhaahdaa leaderska hadda jira kamida ilaa waqtigaasna waa shaqeynayay siba oon marba gaabayska ahaaday
marka iskuulka kaliya hadda dib loo furay miyaa magaalada Xardheere mise kuwa kalena way jiraan
oo dib loo furay asaga kaliya waxa dib hadda loo dhiliyay oo wasaaradda hadda iyo hulgelisay isaga kaliya waa
imise iskuul oo dadweyne oo hoose dhexe iyo sare ayaa ka jira Xardheere
asaga marka lagu daro laba isku noqon mid kale jira
marka kii kale hadda ma furan yahay
maya uu xiran yahay bas
goor muu xirmay
17kii ayuu xirmay
waagad xilliga shabaabku magaalada ka tirayeen adigu miyaad joogtay iskuulka
ha qayb kamid ah waan joogay adigu noor loo dhisan u dambeysay la dhisan u dambeysay way joog
maxaa gacanood ka hesheen wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer gobolba
waxa hadda oo ilaa hadda ma jirto heer state ayaa jirta in macallimiin iyo manhajka labadaas ay ku deeqeen sidoo kale dib u dhis iyo qalabayn waa laga rajo qabaa wax laakiin hadda waxna soo gaar ilaa hadda ma jiraan rajaa in jirta moogu iyo waxa hadda aan hayno iskuulka wada haystaa mashruuca kaliya macallimiin iyo manhajka labadaas wasaaraddu ay dhahaan sida uu rafiya badan keenayna
imisa macallin bay keenayaan
waxaan qiyaasaynaa adigu qiyaastii ilaa 8 macallin ka noocaas laga qabaa kuwa macallimiinta ur shaqeynaya qaar jooga iyo kuwa ay ku soo daran intaba marka la isu geeyo ilaa 8 macallin ka noocaas aan qabnaa
hadda imisa macallin baa ku joogta
hadda iskuulka waxaa joogta 4 macallin أمر كلام تركيز هو معلم لما تيجي بروح يشتغل ومعلم عشان هو قطع قاعدنا وما كل اللي معلم معلم إنك لو صفر حنقول ما أنا وجراء على الحالة عشان معلم هذا توصل شقيسة.
وهي هذا الكود ده بيجي سيدي الله صن الله إن كرا وحبر الشدة دكان ده وحبر الشو أساسي وفي عنا يسون كتير.
وها الوصل إنه لين كرافت إنه وحبرشلو وحب باني برشلو مرتوع بشر قال الله إنه لوعي بلي مركارة وعي جودة لسه وفوائد وحياه وحبرشلو اللي جري كره اللي وعي بلي سدوا قال رول ستيبل وحبرشلو قصب حكوبة كان إنه هلان سدوا قال دسكو واسكتت ضيع رأي أنت بدن محل وضروب أيضا وقلاه إن سكولات كي زي العقلانة
ku yaalan booyeesii lacag ay san ku dhigan karin marka ina asabdi laga kaabo waxaan isleeyahay waa lagu soo noolayn karaa kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Ahmed maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Xarareere waxa uu warramayay Haaruun Macruuf wulina halka naga soo cutaan walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan kaga imaanaysa magaalada Washington haatana aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waa kan Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhageystayaal sanadihii dhowaa waxaa aad u sii kordhay wacyiga iyo fahanka ay waalidiinta iyo hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ay ka qabaan aasaaska qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada iyo Mareykanka gaar ahaan dilalka ay isu geystaan ama loo geysto dhalinyarada intii lagu guda jiray 4 isbuuc ee la soo dhaafay laba dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen iska horimaad iyo toogasho ka kala dhacay magaalooyinka Columbus ee dalka Mareykanka iyo Edmonton oo ku taala dalka Canada horantii bishii August ee aanu ka soo gudubnay magaalada Toronto waxa ka dhacay shir diirada lagu saaray mushkiladaha dilalka u badan ee daba dheeraaday ee ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika shirka oo uu soo qaban qaabiyay ururka midaynta ee fadhigiisu yahay magaalada Toronto ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo ubadkooda ku waayay rabshadaha dhexmara dhalinyarada safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale Abuukar Armaan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan Mareykanka dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo Culima Uddin arintan muddo sanado ah bulshada ka soo wacyigelinayay Culima Uddinkaasi waxa ka mid ah Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuuna marti inoogu yahay Sheekh Horseed. Barnaamijkan ayaan dhageystayaal diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dilalka u badan ee ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Waqooyiga Ameerika. Sheekh Horseed ayuu waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Wanda way waa mahadsan tihiin bahda VOA.
Adiga mudan dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika xilligan hadii aad inoo dulmarto
bismillaah walhamdulillaah salaamu alayhi sidina maxamed al-baad noor waad ku mahadsantahay su'aashan qayimkay waqtigeedu taagan yahay runtii caqabadaha dhalinyarada ay wajahayaan marba marxaladda la marayay ay ku sargoon yihiin waxaad mudashan 10 sano ka hor waxaan la tacaali jirnay la dhig garayn jirnay afkaartan xir shirka ah ee munxarifka caqabadu weyn marka taasi ahayd dhalinyaro arday ah waddankan ka tagaysay oo marka ururo argagixisay wax la mid ah ku biiraysay bulshadaan taasi la tacaalinay masaajid taasi la tacaalayeen hadda waxaad mudahruntii caqabadaha ay la tacaaliyeen kuwa maaha waxaa bedelay xanuunada dhimirka ku dhaca oo noocyo badan leh waxaa kaloo bedelay isdilka oo markaana noqon kara isdil iyaga dhexdoodu ay isdilaan oo ay hubiso qaataan ama isdil marka maanduuriye xadkiisa dhaafay isticmaalkiisu overdose waxa la yiraa oo farabaan ku haya inuu noqdo kuwaasa runtii hadda kuwa ugu badana waxyaabaha kale kuwaasay ma aragtay ku ka ratibmaan oo ay ka dhashaan laakiin labada ugu waaweyn in hadda tilmaami karo waa xanuunada dhimirka ku dhaca oo lala aamusan yahay oo laga hadlaynin iyo marka midhaha ka dhasho noqon kara in marka qofka depressionkii ku dhacay uu u raadiyo xanuunada xanuun baabi'ayaal waxay marka ka ictiqaadsan yihiin kaniinadan koodiinka barbaldranka iyo wixii la midka ah marka hadda waxaan oran karaa runtii kuwaasa ugu waaweyn da'yartu waxyaabaha ay la tacaalisan inaguna la tacaalayno
waye marka dhanka dilalka hadii aan su'aal ka weydiiyo dhawaanahan waxaad mooday in ay soo badanayeen dalalka ay isugu geysanayaan ama loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida ee Waqooyiga America hanqoto Canada hanqoto dalkan Mareykanka waliba dhawaan dil aad u naxdin badan oo aad ka warqabto ayaa ka dhacay magaalada Columbus ee Ohio marka maxaa faahfaahinaha oo aad naga sii kartaa arimaas
dhowr waajiraan dilalku san horeba u sheegay laba horta oo qaybsamaan tan magaaladan joogay ka dhacday waanu soo noqon laakiin mid guud waxa weeyaan mid marka ku tacaluqda in qoysku uu dego xaafado marka amni ahaan aan wanaagsanayn ama xaafado marka safety wadaw san fiicnayn oo ay ku badan yihiin dadkan maaragtay wadamada runtii waxaa ku jira cadaan bay noqon karaan madow bay noqon karaan laatiin bay noqon karaan in marka qoyska Soomaalida xaafadaha dhex dego kadibna da'yartiisu ay la falgalaan oo ay ku taafuraan oo saameyn ku yeeshaan dhaqamada da'yarta xaafadaha iyo darisyada ay degan yihiin ka yimaada waxaa ka mid a maandooriyaasha la kala gado dadkii oo markaa tiima misu qaybiya tiim walba magac buu leeyahay qaabi u libistaan bay leeyihiin xaafaday leeyihiin iyagoo markaa israadsada taas waxay ahayd qeyb runtii aan la tacaali jiray waxaa barbar socda isdilka caynkaasa isdil markaa isagu ku saabsan waxyaaba ka ratimay xanuunada dhimirka ku dhaca tusaale haddaan ku siiyo de magaalada kulay markaa magaalada Columbus oo kale dhowaan sida idaacadaha iyo baraha bulshada baad ka wada arkayseen arrin runtii musiiba ahay nagu dhacday wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo markaa sida naloo sheegayna runtii mustaqbal wada lahaa guura in markaa wiilku gabadhiina waxa weeyaan uu markaa dilay isaguna uu isdilay arrintaas sabab bay lahayd sababtaasuna waxay dib ugu noqonaysaa mar labaad xanuunada dhimirka ku dhaca sida aan ognahay waxaan ogeyn in dhalinyarada Allah u naxariisto in wiilku saameyn ay ku yeelatay wiil marka ay qaraabo ahayn saaxiibana ahaayeen oo qolyahan bilays kuruntii ay si xun u dileen kadibna saameynta ay ku yeelatay ay faragelin ku samaysay waxa weeye isaga fayaqabtiisii iyo caafimaadkiisii xagga maskaxda waana runtii wax bini aadamka ku dhici karo lagu imtixaami karo weeye kadibna in maaragtay arrintaasu ay keentay in maaragtay xanuunada dhimirka ay gabadhaana inay nafteeda weydo isaguna in markaa uu naftiisa waayo marka isku soo duuduub waxay qeyb ka yihiin waxyaabahan ka hadleen waxa iyadana garab socda in runtii masaajidiina loogu keenayo dhalinyaro marka u dhaxaysa 25 ilaa 30 ama 20 ilaa 25 oo marka laga yaabo in la yiraahdo xaliba lagu soo booday wiilkii oo caafimaad qabaad ogeyd inta badanna waxaan ogaanay qaar badan oo kamida in maaragta ay u dhintaan overdose waxa la yiraah oo ah dhalinyaradu marka xanuunada dhimirka ay ka hadli waayaan ee ay qarsadaan ee muddo ay la tacaalaan inay marka deganaansho ama caafimaad ay ka raadiyaan kininadan noocay dooni ha ahaadaan magacyada faraha badan kadibna waxa weeyaan qofku markaa isbedelo dritoolana intii uu qaadan jiray in ka badan thresholdka markuu dhaafo ma aragtay uu qaato kadibna markaa uu soo toosi waayo janaasooyin fara badan oo gacanteena ku maydnaa jira dhalinyaro badan oo gacanteena ku aasinaa jira marka dilalku noocyadaasay ma aragtay isku u qaybsamaan isku haystaan kuwa ku saabsan xaafadaha Soomaalidu degaan oon amnigooda fiicnayn oo daayartooda marka ay ku tacaluqaan dhaqamada dadkii ay meesha uga yimaadeen kuwa marka xanuunada dhimirka ay keenaan oo dee qofku marka uunan garanayn waxa uu sameynay sidaanaad la socoto 80% dadka isdila daraasaadku waxay dhahaan waxay lahaayeen untreated depression ama depression aan la daweyn isdilkuna waddankan Mareykanka waa sheyga saddexaad ee dadku ay sababsadaan ay naftooda ku waayeen marka xanuunadu noocaasay u kala qaybsamaan
waye marka sheekh horsey dilka hadda aad ka sheekaysay nasiib darrada ah ee ka dhacay Columbus sidee ayuu u taabtay qalbiyada Soomaalida gobolka
dawlahi waalid iyo awlaad waxa weeye caruur iyo ciroole culimo dhamaan horjoogayaashii jaaliyada ama umada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan aqoonyahan dhaqaatiir culimo waalid waxay doonibaa aata runtii arrinteena wada saamaysay ayd laba siyaabo inoo saamaysay dhinac marka laga eego ma aha runtii wax da'yarta khaas u ah waa musiibo si guud inoo haysata ummad ahaan inoo haysata waxa weeyaan waalid ilmo kala soo cararay xabad la soo qaxay in runtii qaab noocaas ay ku waayaan murugadeeda waan garanaynay waa midda labaad xagga diintana imtixaanka u weyn ee waalidku mari karo وأنه إلميسا أو سو جانتيس أو كحبا الله مصيبة أنا ويجتتي إن أرنت فدحات وحنديه كرايير المصيبة ده يجتتو هذا نرنتي فرصة ب دبس عطي أو أه إن البلش أهان كدير إنه مركي أوريس إن كهذا الله إن نورماليز جرينه إن كرنه أن أقنصنه إن أفدني أي تاي أفو شرتا بلشوين كان لا مدنا لسه قد بوناري إن هلنا فرصة إن كهذا الله ده حنو ديبريشن كشيء اللي راع محلون قديمركو شيخو كدي عكرا إمامكو كدي عكرا والدكو كدي عكرا مسؤولك مدحوينا شعبك عدل بكدي عكرا وحلو باهي عين وإن دكتي مركا أو أقوان تبضني لو قد بيو وحايدا نجرتي رنتي إن أن إسوي ديني أما والدك أن معركتي كوات كينون نلي والد بقورجي سها إيغو قورجا قهوب ميالا مثلا كلمة بيانو أن حباشا كتشيدي ونسليها براها بشدات بغفافتي وحايا هاي والد والبا إنو قورجا دي بغون نقضة oo raadiyo hubmeya la guriga astoolada mataala leena dalyarada waxyaabaha la isku dirayaan waa waxyaabo maartay maqasiinada guriga iyo baahurta iyo qololka ugu jira weeyo marka waxay ahay masiibo inay wada taabatay sidoo kale na fursado aan uga wada hadalno ay ku ladnaayeen oo daba socdeen
waaye waxa sheegtay oo aad ku soo celcelisay in ay maartay u xiriir ka dhaxan karo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo isdilka dhalinyarada marka arintaasii hadii ay jirto goorma ayaad ogaateen sidee ayaana loo fahansi karaa mujtamaac
runtii xiriirka ka dhexeeya inta la gaarin waxa waqti inagu qaadatay oo wali aad moodaa xitaa bulsho ahaan inayba inagu adag tahay xanuunka dhimirka inuu jiro in laga hadlo qaabka loo daweynayana in la isla qaato intaan lagaba hadal dilalka iyo xanuunada dhimirka xiriirka ka dhexeyn kara tusaale basiida xuseen haddaan ku siiyo waxaad moodaa inta badan مساجد يمادان دادك حانونا دا ديمركو كدعو مارك واحان ناي اللاغو داد آمينسان قرآنكو إنو مروال ببركي يهي ماركو قفو عاتمات قبان اللو باهن يهي ماركو حانونسان يهي حانونكو نوعي دوني آهدنا شاي معرتي لو باهن يهي كلام دا إلهي لكن برشادنا ديبك هايستو حويان حانونا دي بايلاباو كلاب دايبيان كوة دا خاتير تلولاتكو iyo kuwa masajida loo la yimaado intaa waxa laga yaabaa inay dadku diidan yihiin inay u tagaan qof dhaqtar oo yiraahdaan xanuun dhimirka ay haya taasna waxay noqotay in culimo fara badan oo xanuunka dhimirka aqoon u lahayn iyaga laftoodu khaladaad uu ka dhacdo maxaa yeelay waa bashar culimadu oo shay aanay aqoon u lahayn ay faraha la galaan sidoo waxa laga yaabaa qofka sheekhu inuu yiraahdo marka qofku yiraah xanuun depression baa haya inuu ku xiro aqeedada qofka ama iimaanka qofka uu yiraahdo de iimaankaaga daciif taasna waa khalad oo qofkii waxaad ka dhigtay xanuunkii umbadu soo kordhisay maadan daweyn taasaa waqti naga qaadatay hadda marka tiina waa socotaa in laga hadlo oo la daweeyo bulshadeenu horumar bay sameysay oo anii adigu inaan hadda ka wada hadalo runtii waa horumar ay bulshadeenu sameysay masaajidda lagaga hadlo baraha bulshada lagaga hadlo xiriirka ka dhexeeya markaanu imaado qofku xuseen waxa weeye marka xanuunka dhimirka ku dhaco depressionka waxaa garab socda wax yira spiritual bankruptcy ama ruuxdii baa maran waxa weeye qofkii ma aha qof ma aragtay xagga rabbi iyo waxa weeyaan adkaartii iyo ku xiran waxa markay isweeshanaya ruuxii oo maran iyo qofkii waxa weeye uu xanuun hayo taas wuxuu marka qofku ka raadinaya caafimaad iyo raaxo iyo deganaansho kininiyo runtii marka aan loo baahnayn oo dhakhaatiirtu xitaa inay qofka u qoraan aad ay uga taxadaraan oo suuqa madow lagu iibiyo kuwaas marka waxay keeneen in mararka qaarkood la kala gadanayo meelaha lagu kala gadanayo dilal baa ka imanaya waxay keenaan qofku markuu waayo inuu isku dayo xoog inuu ku soo iibsado ama waxaa dhacday dhalinyaro xanuunada la tacaalisa farmasiyayaal inay xoog ku galaan hub adeegsadaan la dilo iyagii iyaguna ay wax dilaan meelahaasoo dhan bay marka iska soo gabiyaan waxaa kaloo iman karta qofku intuu shalay qaadan kara tan ka badan buu qaadan sitimaanka soo socdana tan kasii badan buu qaadan ilaa qofku waxa weeye wadnaha istaago qaybahaasaan ka tilmaami karnaa marka xiriirada ka dhexeeya xanuunada dhimirka iyo noocyada isdilka
waa mahadsan tahay sheekh Horseed doorkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa khadka iigu jir dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Yaasiin Xasan Maxamed oo jooga dalka Kenya xerada qaxootiga dhadaab waxaan rajo fiican ka leeyahay inaan imaado dalka Mareykanka ama Amerika waxaan maalin walba maqalnaa dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isku dishay dalka Mareykanka marka Sheekh Horseed waxaan weydiinayaa aaway doorkii culimada ee makaalintii culimada ay lahayd ama door intee leeg ay ka qaadan karaan joojinta dhalinyartan isdilayso
وسؤال مهمة وحان ربا إنا عند إله هذا علماء رنتي دور كوضوان مغضاء انتا ويدلاليان نسيب وناك ميلاها أغوبة إيمان تلقو قابان أيو أقوان كورفسيغا أما التبابرادة أما ورشب وحليلاء كساب سنحنون كديمرك إن لقياحو ماشو كيما دين لأغادة سيلي لأغو هرتقات لما رنتي مساجد إيمان تكدعان سامر كان ليهي ووحن أنه قيب كنهي دلد مساجد سوماليات قبل كوهايو أي كل من السيك الليرة أوتريش داركتر كيرا أما فيين كلا حاجة حرير كان عنه قوهاي ووحن كده حجرنا بغاتير كان لشقينا هير هاتو حن قادنا الحمد لله خطبة ديه اللقاء قهد له حنون كديمركم محوية هاي ومدى الله شيئو إنو لميديا هاي حنونا دا تيركا قدعا سيدا كوان بغاتير لولتا وكوان أي جيران dad loola tago marka aqoon u leh culimada marka runtii doorkooda hadda waa socda 20 sano ka hor sidan maana ahayn waaye bulsho ahaan aqoon u maanaan lahayn oo wadisdiisiin shiray culimada ahaan waxaad moodaa marka masajidda inaanay door muuqdo 20 sano waxa aanay ku lahayn oo de marka maba ahayn aafa jirta laakiin runtii hadda alxamdulillaah culimadu inta badan warshadaha la qabanayo iyaga fura iyaga qayb ka iyaga tababarada qaata وحالاً سليا بفضل الله تعالى وحرمر أي بلشاهان أنه قارنه ويحدد
واقت في قرصيد أن دباتوين كان مدبداً أي سعودين ولين وإسي سعودان مركا دورك أيضاً كبوليسك إيو هي أذهك لأي حق أمنك محوية هاي
نورا وحاج ذرنتي عيب أنه لين أي بلشاهان مهمنا أي تهي إلا الشيغو سي لوغا قدبو وحاكم إذا من قانو قاب الله لشغيو لامه أمنك لا مهن أمنينا الله سبحانه وتعالى سبحانه ودن كان يوحو كتارين هاي ويومريكن كمانتا لبقف ماني وضع هذا الشيء هداني لا مهن سبحانه سيدا درتك بالشدين لبو عيب وانو لينا هاي لو بعيه إنا نقاضنو دوذي دينا نرادنو مدى كوان لما حيرينو اسم برنو لما شقينو ومن الشيغنو انت بغن إن آن ما أركتين هاي داد ديارو إنا لا شقينو انت بغن تاسمة لعبو ووحن هدى دعضنا رنتي هدى ير أرنت كلمة كدر المحوي نور إن رنتي آنو لينا حي قاركين دقماء دنبيلها إنان قارنو إنان دوفنو وحن أغنى حيمانتا بلشغنا عن ربا إن معركتي أي أغاتو إن إجران داد بضان أو داد ديلي قفك أي ديليان أما هن غض قف ولالكو ذو صومالي والدين إيا دقان إيا لقضة أما هن غض قف أجنبي ديلكو مروى البوا ممنوع داد كساسة إنتي دا الله أجرو in maanta ay wadan Kenya meelaha la geeyo nasiib darro arintaas markay dhacday laamihii amnigana waa ogaadeen waxa jira runtii kulamo badan oo qaar ka mid ah laamaha amnigu yiraahdeen kalsoonidii in naga dhaxaysay arintani dhaawacaysan laan waa wax loo ogyahay weey ee waxa jira hadda dhalinyaro badan oo airport-ka lagu qabtay iyagoo maartay faral dambiye ku jira dhinacaas waa dhinaca dhinaca kale waxa la looga baahan yahay laamaha amniga inaan ku darsano xubno annaga marka dhaqankeena iyo luqadeena yaqaana oo ino dhaxayn kara haddaan isaan noqon de wadankan Mareykanka taariikhdiisu halkan bay ku dhisan tahay haddaan istaagin oodan dibkaaga u istaagin oodan adigu waxa weeyaan xaqaaga aad sheegan cid ku iman male arinta saddexaad inta maamayna waxa weeyaan ee bulshada looga baahan yahay hubkiiba free asaad la socoto waliba meelahan anagu aan joogno sida darteed mararka qaarkood baraha bulshada waxa la soo gelinaya qof qof kale u hanjabaya oo dhahayo ma aragtay hebel waan ka arsanayna bulshahaana waa inaan qofka laamaha amniga u sheegi karno waa inaan magaciisa gudbin karno waa in screenshot yada aan hayno aan u gudbin karno midaas lagu badbaadin kara waxaan ognahay wiilal fara badan oo loo dilay walaalkood oo markaa la raadsanay markii walaalkood la waayay ba iyagii la dilay waxaan qoysas badan u sheegnay in wiilka la raadsanay badbaadiyay walaalkii dartii loo dilay ay laamaha amniga u gudbiyaan waayo uu garanayaa cid isaga daba socotay walaalkii dishay waxaan moodaa bulsho ahaan inta wali aanan ku talaabsan waan arin runtii aan tilmaamayno in dambiilaha aan la dhoofin diin ahaan lama banaana innagana inooma fiicna dambiile waa dambiile diin lama le reer lama le qoomiyad lama le dambigaasaan ku xukumayna in laamaha amniga loo sheego waayo bulshadu saasay ku badbaadi qodobka labaad inaan bulsho ahaan ku darsanno dad inaan la dhaqano inana luqada oo inoo mateli kara oo waxa weeyaan noo noqon kara ee danjirayaal xaqa inooga noqon karo inaga shaqeeyo midaan waa tilmaamayna
waa garta marka arintan hadda aad sheegtay aad ay anigu ila tahay inay tahay arrin muhiim ah marka hooyooyinka ama waalidiinta sidee ay uga qayb gali karaan
hooyooyinka waxaad moodaa runtii sidii shalay inay aad uga baraarugsan yihiin alxamdulillaah waxaan mar dhow ka imid aniga ay dad mas'uuliyiin oo aqoonyahan oo kale oo ka qayb galnay kalfadhi ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto Canada
ay soo qaban qaabisay midaynta jaayada leeyda ee runtii u maadcelinayna kan fadhiga waxa laga hadlayay mowduuc aan hadda aan ka hadlaynay ahayd xaruntii wax lagu farxay oo qayb ka ahayd in ay soo diyaarinta iyo qaban qaabada kan fadhigaas iyo hawlahaas ay door muhiim ah ka jiraan oo qayb liba ka jiraan hooyooyin Soomaaliyeed oo isurursaday oo ah hooyooyinkii wiilashoodu ay ku dhinteen xabadahan ay ku dhinteen waxaan la kulanay hooyo laba wiil laga dilay hooyo wiil laga dilay hooyo maxaan ku yiraahdaa isaas oo kale waxay la bixin magac la yiraahdo dad tashada cirkaba waa toli karaan maamari saaxiib magac English oo mending cracks in the sky la yiraah waxaan rabnaa inaan Columbus keenno inay la kulmaan oo la raadsanno hooyooyinkii kale ee victimska ay carruurtoodu xabadahan musiibadu maalka ay dishay kadib aan Minnesota keenno ilaa meelaha ay bulshadeenu ku badan yihiin dhaqdhaqaaqa noocaas hooyooyinka wada iyaga lafdhabar u ah iyaga barnaamijkaas sahankiisa iska lahaa taana waxaan ka rajaynayaa insha Allah in baraarug bulsheed iyo sidii loo daweyn lahaa iyo sidii la isula eegi lahaa saameynta waxaan ay keenayaan ay hooyooyinka dhibanayaasha hormuud u noqdaan insha Allah
waye marka ugu dambeyntii Sheikh Orseed muxuu xalku kugu la jiraa si arintan loo yareeyo ugu yaraan ama looga gudbo insha Allah mustaqbalka dhow
waxaan rabaa inaan sheegno xalka marka laga hadlay midalan isdilka marka laga hadlayo saddex shay oo isbiirsatayba isdilka fudaydisa waa in marka hore qofku xanuunkii dhimirka uu ku dhaco number 2 waa in qofku access u leeyahay wixii isku dirila ama xabad ha noqoto ama kiniiniyadan ma aragtay overdose ka keenay hal noqdaan oo qofku hayo oo access u leeyahay iyo arinta saddexaad waxay ilaadeen college ama qofku inuu dhiiranaan leeyahay waxyaabahaas in inta la isdultaago bulshadeena loo dhildhilo ama waxa la yiraahdo ma aragtay educational programs barnaamijyo iyo kulanno aqoonta bulshada kor loogu qaaday waxani waxay yihiin meesha xididkoodu ka yimaado saameynta bulshadeena ku leedahay waxaa laga hadlo qodobka labaad inay wada shaqeyn yeeshaan xarumaha grantiga ay dawladda ku siiso ama dhaqaalaha ku siiso waxaan inay la dagaalamaan iyo ummadda inteedii kale haddii masaajidii noqoto oo meeshii bulshadii isugu imanayeen iyo haddii ay noqoto maaragtay xarumihii kale xafiisadii kale bulshadeena saddexdaasu inay wada shaqeyn yeeshaan oo markaa khudbadihii jimcaha waxaa lagaga hadlo barnaamijyo masaajidka lagu sameeyo xarumahaas ay furteen dadka Soomaaliyeed ee garaafka ku qaatana runtii lagaga hadlo arinta u muhiimsan waxa weeyaan in qoyskii dib loogu noqdo oo guri walba hooyadii aabuhu ay dib ugu noqdaan caruurta iyo waxyaabaha ay dhageysanayaan iyo waxay daawanayaan xilli waxaan ku jirnaa dhalinyaradu sida muassasada Common Sense Media ay tilmaamayso in ka badan 9 saacadood ay baraha bulshada ku jiraan maxay eegayaan iyay la hadlayaan waxa in la eego guriga quri ma yaala yuu raaca wiilkaagu ilmahaagu xilli uu soo noqda baraarug caynkaasaana in la bilaabo arinta u dambaysana in qayb laga noqdo laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha ku shuqulle ka hortaga arrimahan kulle intaasaa hadda marka Ilaahay subxaana wa tacaala ku tiirsanaantiisa laga yimaado ii muuqata
aad ayuu u mahadsan yahay Sheikh Orseed Cayna Nuux oo ah afayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha sidoo kale dhageystayaal waxaan la xiriirnay Dr. Ayaan Xasan oo ku takhasustay xanuunada maskaxda kana howlgasha gobolka Ohio ee dalka Mareykanka Dr. Ayaan ayaa wariyaha V O A da Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab uga warantay xiriirka ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo isdilka dhalinyarada
waa sax wax xiriir weyn baa ka dhexeeya qofka dareenkiisa iyo in uu actionkiisu maaragtay ama dhaqankiisu ama uu ku dhammaado ku dhameeyo inuu isagu iswaxyeeleeyo ama qof kale waa wax jira
waa gartay marka sidaas sheegtay arrimahan waxaa jirta calaaqad ama xiriir ka dhexeeya sidee ayaa lagu ogaan karaa ama lagu daweyn karaa dhalinyarada xanuunka maskaxda qaada ee laga yaabo inay iyaga isdhibaateeyaan ama ay bulshada dhibaateeyaan
waxyaabaha ugu horreeya horta qofka waxaa wax ku ogaan kara dhalinyaradaasu qofka la nool qofka faamiliga ah qofka kalowska ku ah waxaa kamid a cudurada ugu horreeya oo qofka inuu rajo xumo badan oo hopelessness wax la yiraahdo oo qofku uu rajadii oo dhan ka quustay taasu waa calaamada ugu horreysa ee qofka uu raba inuu ama suicidalka ama iswaxyeeleeyo naf ahaan nafta iska qaado ama qof kale ka qaado ah suicidalkaas waxaa sal u ah hopelessness wax la yiraahdo oo rajo oo dhamaan rajo dhan ka qoostay marka family ga in iyo dadka u dhawdhow in calaamadaha ay ku garan karaan qofku waa inuu dhaqankiisa wax ka bedelo uu ku yaqaan qofka oo ay ka mid tahay in uu qofkii muudkiisu hooseeyo in uu maxaan ku iraahdaayto ka hadlo dhimasho mar walbaba in uu maxaan ku iraahdaayto uu isku dayay hadda ka hor taasu waa iyadana calaamad kale oo lagu garan karo hadda ka hor inuu isku dayay inuu isagu isdilo waxaa kaloo ka mid waxyaabaha keena lagu garan karo qofka oo isticmaala daraawooyinka ama maanduuriyayaasha qofkii oo haddana PTSD wax la yiraahdo ama arrin qaracan keentay oo crisis gelisay marka ay jirto dadka maskaxiyan xanuunsan haddii ay crisis galaan ama culayso culus ay soo food saaraan way ku dhacdaa in ay suicidalkaas iyo fikirkaas ay helaan soo waxay u baahan yihiin attention in crisis centers la geeyo in la evaluate gareeyo in markii crisiskaasu uu subside gareeyo qofkii waa laga yaabaa in fikirkii markaas minutkaas hayay uu dhaafo soo waxaa lagu dheereeyaa un waqtigaas markaas inuu qofku dhaafo lala hadlo consciouskiisii uu helo treatment hurdo uu helo waxyaabaha kale oo qofka hadduu hore u jirnaa oo maskaxiyan jirooyinkan culculus oo post-traumatic stress depression bipolar disorder jirooyinkaas hadduu hore u qabayna crisis hadduu galo is more vulnerable buu yahay ama u nugul yahay in thoughtskaas oo suicidalka ah ay imaadaan marka dadka familyga ah dadka friendska ah dadka dhaqankii qofku unba wax ka bedelmay ma ogiya maskaxiyan lama arki karo qofka cudurka maskaxdiisa ka dhex socda waxay un ka muuqanaysaa markii qofkii dhaqankiisii aad ku taqaanay ay wax ka bedelan oo u yimaado
doctor ayaan xasan oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab oo ku sugan washington inta ayuuna dhegaystayaal inagaga dhan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe aniga iyo samakaaba waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur iyo xubinta wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington boqolaal qof oo u dhashay dalka eritreya oo qaarkood taageeraan dowladda waddankaasi kuwo kalena ay ka soo horjeedaan ayaa isku dhac uu ku dhex maray israa'iil sida ay sheegeen booliska dalkaasi 10 qof ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen shaqaaqadaasi ka dhacday magaalada tel aviv ku dhex martay qaxootiga yimid ee ka yimid dalka eritreya ee jooga tel aviv warbixin ay qortay wakaaladda wararka associate press waxaa inoo hayay ibraahim xasan daanduray
dibadbaxayaasha eritreyanka ayaa waxa ay ku dagaalameen alwaax biro dhagxaan iyo faas xaafad ku taala koonfurta tel aviv oo ay ku nool yihiin magangelidoon badan dibadbaxayaasha ayaa burburiyey muraayadaha dukaamada iyo baabuurta buliiska waxaana lagu arkayey dhiig wadooyinka mid ka mid a taageerayaasha dowladda ayaa waxa uu yilay balli dhiig oo ku yaala garoon caruurtu ay ku ciyaarto buliiska israa'iil ee kahortaga rabshadaha ayaa ku riday dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaas iyadoo ciidamada farduulida ay isku dayeen inay xakameeyaan dibadbaxayaasha kuwaas oo soo jebiyey dhufaysadii islamarkaasina dhagxaan ku tuurayay buliiska buliisku waxay sheegeen in askarta ay miciin bideen rasaas nool inay ridaan markii ay dareemeen in noloshoodu ay khatar ku jirto iskahorimaadka ayaa yimid iyadoo taageerayaasha dowladda eritreya ay u dabaaldegayaan sodonguuradii ka soo wareegatay markii xukunka uu qabtay hogaamiyaha hadda talada haya munaasabadda ayaa lagu qabtay agagaarka safaaradda eritreya ee koonfurta tel aviv eritreya ayaa waxa ay leedahay mid ka mida diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee ugu xun adduunka eritreyaanka magangelyadoonka ee israa'iil iyo meelo kale ayaa sheegay inay ka baqayaan dhimasho haddii ay dib u laaban lahaayeen booliisku waxay sheegeen in taageerayaasha dawladda Eritrea iyo kuwa ka soo horjeedaba ay fasax u heleen inay dhigtaan xaflado kala duwan sabtidii, waxaana ay ballan qaadeen in midba midka kale uu ka fogaan doono mar uun baa la jabiyey ballanta, ayuu yidhi Jem Pablil oo ah taliyaha booliiska ee Tel Aviv. Go'aan ay gaareen mucaaradka dawladda inay jabiyaan xeendaabyada si ay isugu dhacaan booliiska dhagxaana ay ku tuureen ayaa Pablil uu u sheegay saxaafadda goobta. Waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 39 qof isla markaasna ay la wareegeen waxyaabo ay ka mid yihiin mindiyo iyo budhad. Adeegga samatabixinta ee Megan David Adam ayaa sheegay in ugu yaraan 414 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 8 qof oo xaaladoodu ay halis tahay, iyadoo kuwa kalena ay soo gaareen dhaawacyo fudud. Dadka dhaawacmay 3 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen askar booliisa, ayuu yiri Pablil. Afyaanu halli cusbitaalka Isherov ee Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in ay daaweynayaan 11 qof oo ku dhaawacmay rasaas. Booliiska ayaa sheegay in 3 qof oo mudaaharaadayay ay ku dhaawacmeen rasaas ay rideen. Galankii dambe ee sabtidii shalay ayaa isku horimaadidu ay joogsadeen, iyadoo booliisku ay qabqabanayeen mudaaharaadayaasha basasna ay saarayeen. Qaar badan oo ka mid a mudaaharaadayaasha dowladda kasoo horjeeda ayaa waxay xiraayeen shaarar buluug ah oo loo qaabeeyey calankii Eritrea ee 1952, kaasi oo astaan u ahaa mucaaradnimada, halka taageerayaasha dowladduna ay xirnaayeen shaar guduudan oo ay ku sawiran tahay qariidada Eritrea. Eritreanka oo ugu badan muhaajiriinta halkaasi joogta ayaa waxaa tiradoodu ay gaaraysaa 30,000, iyagoo sheegay in Qatar iyo cadaadisba ay ugu soo carareen waddankooda loo yaqaano Kuuriyada Waqooyi Afrika, cadaadiskaasi oo ay ka mid yihiin askaraynta qasabka ah ee dadka oo ay ku jiraan xaalado addoonnimo oo kale ah. Dowladda Eritrea ayaa waxay cambaaraysay mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda, waxaana ay ku tilmaamtay magangelyo doon xun oo sidoo kale kasoo horjeesta bay tiri dhacdooyin la mida kuwii ka dhacay Yurub iyo Ameerikada Waqooyi.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka AP, halkaad kala socoteena laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhageediyay laba qayd. Codadka Allah u naxariistay Asle Maxamed iyo Haboon Cabdullaahi.
Badugaa ci do hane, waa badu ku raran tahay, aadigaan ku dhe hane,
labada fanaan Asli Maxamed iyo Haboon Abdullahi heesta laba qayd ayay wada jir u qaadayeen halka duulina kala socotaan walaalta afka Soomaaliga VOA gabagabadii daacadda ayaan soo gaarnay heestaas ayaan ku soo xireynaa dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan mar kale kulmayno aniga iyo Sandheere waxaad leenahay nabadgelyo
I'm going one, hey, I'm going one, I'm going one.